halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 23-ka bisha februari sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
shirkan waa shir muddo laga soo shaqaynayay inuu qabsoomo. waxaa loo qabtay in ay isu arkaan ganacsatada soomaalida qaybaheeda kala duwan, sektoradeeda kala duwan, iyo ganacsatada turkiga oo doonaya inay maalgashtaan soomaaliya.
kaasina waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed axmed, wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo ku sugan magaalada istanbul, oo ka warramaya shirkii ganacsatada ee shalaytu ka furmay dalkaasi turkiga. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a booliiska dalka kenya oo qaaday tallaabooyin ay ku xoojinayaan ammaanka dalkaasi, gaar ahaana gobollada halista ugu jira argagixisada.
maamul goboleedka galmudugo oo wada qorshayaal dib ugu dhisayo dowladda hoose iyo hagaajinta adeegyada bulshada.
qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. wararkii ugu dambeeya naga soo gaaraya dagaaladii ka dhacay deegaanka yaaqbarweyne ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in 11 qof oo ka tirsanaa dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay ay dhinteen, sida ay fiyoweeda u xaqiijiyeen goob joogayaal. goobta dagaalkaasi ka dhacay ayaa la sheegayaa in ay soo gaadheen xalayto ciidamo gurmad oo isugu jira kuwa dowladda iyo amisom. ciidamada la weeraray waxa ay ilaalinayeen gaadiid milatari oo ay leedahay maamul goboleedka koonfur galbeed. maaha markii ugu horreysay ee weerar lagu qaado gaadiidka amisom ee isticmaala jidka dheer ee isku xiga degmadaasi iyo weli degmada Wallanweyn iyo magaalada Baydhabo.
Mareykanka iyo Raashiya ayaa isku raacay qorshayaal lagu joojinayo colaadda ka taagan dalkaasi Siriya. tallaabadaasi oo dhabaha u sii xaaraysa in la fidiyo gargaarka aadminimo ee magaalooyinka hareereysan iyo sidii loo bilaabi lahaa wadahadallo ku saabsan kala guur siyaasadeed. bayaan wada jira oo ay soo wada saareen labada dal ee Mareykanka iyo Raashiya ayaa waxaa lagu soo jeediyey in xabad joojinta ay bilaaban doonto 27-ka bishan Februari oo quuseynaysa dhammaanba kooxaha dagaalamaya marka laga reebo kooxaha argagixisada sida Daacish iyo kooxda kaleeto ee ku xiran Alqaacida ee la yidhaahdo Jabhat Anusra. qorshayaashaasi ayaa waxaa ku cad in kooxaha ku lugta leh colaadda inay xadidaan isticmaalkooda xoogga ee xaalad kasta, iyo weliba inay ogolaadaan in kooxaha gargaarka ee aadminimo ay garaangal u yeeshaan inay gargaarka ay gaarsiiyaan goobaha hareereysan. koox ka kooban 17 dal oo kulan ku yeeshay Munich horaantii bishan ayaa waxaa rajo ay ka qabaan dhaqangalka xabad joojinta la filayo inay bilaabato dhowaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqasho ku jooga dalka Burundi, taasi oo ujeedadiisu tahay sidii loo dejin lahaa xiisad siyaasadeed oo ragaadisay dalkaasi muddo ku dhow sanad. Ban Ki-moon ayaa isniintii shalayto ka degay caasimada dalkaasi ee Bujumbura iyadoo la filayo inuu kulamo la yeesho kooxaha iskaga soo horjeeda halkaasi iyo bulshada rayidka. booqashada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa imaaneysa kadib markii wafdi ka socda golaha ammaanku ay halkaasi tageen iyaga oo wada xaajood la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza iyo mucaaradka ka soo horjeeda. booqashada Mr. Ban ayaa ka hor waxaa laba qarax oo kala duwan ay ka dhaceen oo weliba bamka gacmaha loo adeegsaday caasimada, waxaana ku dhintay sida la sheegay 4 qof.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa magaalada istanbul ee xarunta ganacsiga ee dalka turkiga goor dhoweyd ka furmay shir looga hadlayay horumarinta ganacsiga iyo maalgelinta dalka soomaaliya. shirkaasi ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha, waxaana wariyaheena v o a Radwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo ku sugan haatan magaalada Istanbul. wuxuuna ugu horreyn ka warramayaa shirka halkaas ka furmay.
waad mahadsan tahay walaal Ridwaan. Shirkan waa shir muddo laga soo shaqeynayay inuu qabsoomo. Waxaa loo qabtay in ay isu arkaan ganacsatada Soomaalida qaybaheeda kala duwan, sektoradeeda kala duwan, iyo ganacsatada Turkiga oo doonaya inay maalgashadaan Soomaaliya.
Maxaa marka ugu waaweynaa oo maanta looga hadlay?
Waxaa looga hadlay fursadaha maalgashiga ee Soomaaliya ka jiri kara, hadday noqoto dhinaca beeraha, xoolaha, kalluunka, dhismaha, iyo wixii kaloo soo raaca.
Yaa marka shirka ka qayb galaya oo Soomaaliya ka socda hadda, dabcan dowladda Soomaaliya ka sokow, yaa kaloo jooga shirka?
Waxaa si weyn u jooga dowladda Soomaaliya oo u hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid iyo wasiiro fara badan. Waxaa kaloo kusoo biiri doona maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh. Waxaa kaloo jooga ganacsatadii Soomaaliyeed ay u dhan yihiin intooda badan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dhammaan Soomaaliya iyo jambaradooda kala duwan.
Waa gartay, waxaan maqalay in maamul goboleedyadana iyana ay shirka ka qayb galayaan. Marka wadashaqeyn iyo xiriir iyo isfaham la xiriira inaad geysataan mashaariic aad ku midaysan tihiin ma jiraan? Mise cid walba iskeed ayay u socotaa?
Maamul goboleedyada oo ay hoostagayaan dowladda federaalka ahi waxay ka qaybgalayaan shirkan si nadiifa. Ganacsatadana waxay ku daba taagan yihiin jambaradooda gobolada ka dhisan iyo jambarka guud ee Soomaaliya, iyo ganacsato iskood isoo xilqaan oo doonaya inay maalgashigaan wax ka raadsadaan.
Dabcan shirka Istanbul waxyaabo kala duwana looga hadlayaa, laakiin maanta waxaan u gartay in diiradda lagu saarayo oo keliya ganacsiga iyo maalgashiga.
Maanta shirka dhacaya waa shir loogu talagalay ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya iyo fursadaha ka jiri kara oo ay danaynayaan dowladda Turkiga.
Waa gartay, idinka waxyaabaha aad danaynaysaan maxaa ka mid a ee aad doonaysaan in dowladda Turkiga iyo shirkadaha halkaas jooga ay maalgeliyaan?
Shirka waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan doonayn in la maalgashto waa khayraadka waddanka uu leeyahay iyo waxyaalaha ka dhiman oo dhan, sida energiga oo kale. Energiga waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo Soomaaliya maanta ay dabalka uga jaban tahay. Sida waad dareemi kartaa, maanta male infrastructure-kii Soomaaliya male, energigii shirkada waaweyn male. Marka waxaan rajaynaynaa in meelahaas la maalgashto.
Dabcan marka laga hadlayo maalgelin, waxa ugu weyn ee dadka maskaxdooda ku soo dhaca waxa weeyaan in Soomaaliya xaalada amni hadda ay ka jiraan. Marka ma jiraan aragtiyo iyo qorshayaal aad wadaan oo aad ku doonaysaan in maalgashigana uu socdo idinkoo dabcan arrimaha amnigana wax ka qabanaya?
Wallaahi waa saad u sheegtay, horta maalgashiga waa muhiim, aad u muhiim yahay. Maalgashiga wuxuu ku xiran yahay saadshigiisa ammaan, laakiin fursada maalgashiga lafteedaba ammaanka wax ka keeni kartaba lafteeda. Waxaan rajaynaynaa in maalgashiga qaybaha maanta wixii la qaban karo, ha noqoto energiga magaalooyinka la gaari karo, ha noqoto beeraha, ha noqoto xoolaha, kalluumeysiga, intaba waxaan rajaynaynaa in waxba ka qabsoomi doonaan.
Haddii dabcan aad la kulanteen shirkadaha halkaas jooga iyo dowladda Turkiga laftirkeeda, waxyaaba si gaara ayada ay u doonayso inay u maalgeliso miyaa jirtaa?
Shirkadaha Turkiga waxyaalo ay gaar u doonayaan way jiraan, waxyaalo guudna way raadinayaan. Waa interest la wada doonayo ganacsada Soomaalida iyo ganacsada Turkiga. Hadda waxaa socda shirka qaybo ka mid a oo ay isku baranayaan, isku dhaafsanayaan macluumaadka shirkaadka Soomaalida ka yimid Soomaaliya iyo shirkaadka Turkiga.
Ugu dambeyn, waxaan jeclaa inaan wax kaa weydiiyo, haddii aad dowladda Turkiga kala hadasheen adiga iyo dabcan mas-uuliyiinta kula socda oo ra-iisul wasaaruhu uu ka mid yahay, xilliga ay dib u bilaabanayso shirkadda Turkish Airways oo maalmahan dabcan aan ka howlgelayn dalka Soomaaliya?
Waa runta, wadahadalkii wuu socdaa. Waxaan rajaynaynaa dhowaan inay dib u bilaabato duulimaadyadii shirkaddii Turkish Airlines, insha Allah.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, wuxuuna warramayay wariyaheena v o a ee London, Ridwaan Xaaji Cabdi Weli.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Booliska dalka Kenya ayaa 30 baabuur oo gawaarida gaashaamana u diray gobollada ay badanaa ka dhacaan weerarada argagixiso ee ku yaala dalkaasi, gaar ahaana waqooyi bari. Waxaa warbixintan soo diray wariyaha v o a ee Nairobi, Maxamed Yuusuf, waxaana uu sheegayaa in dadka falanqeeya arrimaha ammaanku ay sheegayaan inay tahay tallaabo wanaagsan, balse loo baahan yahay in Kenya kasii kordhiso si ay uga guuleysato dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya warbixinta.
dadaal lagu doonayo in lagu ilaaliyo laguna qalabeeyo saraakiisha booliska ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu idmay soddon gawaarida gaashaamana in la geeyo gobollada Waqooyi Bari iyo kuwa xeebaha si loola dagaalamo mintidiinta inay u soo tallaabaan dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in la filayo in booliska uu awood u yeesho in uu shaqeeyo isagoon wax gacan ka helayn militariga iyo qaybaha kale ee ammaanka. Falanqeeya Ian St Pierre oo ka madaxa shirkadda Moscon oo qaabilsan ammaanka saldhigooduna uu yahay Berlin ayaa sheegay in Kenya ay xaqiiqsatay inay ku jirto dagaal gudaha dalkeeda ayna dhammaan qaybaha amniga ay u baahan yihiin ku lug yeelasho iyo in la qalabeeyo si ay uga hortagaan khatarta. Waa astaan fiican. Waxaan u malaynayaa in madaxweyne Kenyatta iyo dowladda Kenya ay ugu dambaystii fahmaan in dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay u baahan tahay inay ka wada qayb galaan dhammaanba qaybaha ciidan oo aan lagu halaynin oo keliya militariga. Waa astaan fiican dowladdu u doonaysa inay khayraad badan ay ku maalgeliso qaybo kaleeto oo hay-adaha ammaanka ah. Andrew Franklin oo falanqeeya arrimaha amniga ayaa su'aalo waxa uu ka muujinayaa tababarka saraakiisha isticmaalaya baabuurta noocan oo kale ah.
If there are police inside one of these armored personnel carriers that runs over a landmine or
haddii ay booliis saarayhiin mid ka mid a gawaaridan gaashaaman uuna dulmaro miino dhulka lagu aasay ayna qarxiyaan qaar doonaya in dagaal gaadmaha ay ku soo qaadaan gaadiidka gaarka ah ayaa booliiska ku dhex jira ay badbaadayaan. Laakiin qaraxa kadib siday u falcelinayaan taasoo ah in ay isku dayaan inay ka baxaan gaarigaasi la waxyeeliyey, mana ila aha in booliisku ay taasi samayn doonaan. Afeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya, Mwenda Njoka, ayaa sheegay in taasi aanu ku raacsanayn falanqeeyaha, waxaanu sheegay in saraakiishaasi qaar la tababaray. Waa caqabado cusub kuwani oo aan hore noo soo marin, laakiin inta badan oo aad la kulanto caqabado cusub ayaa inta badan ay tahay inaad ka falcelinayso caqabadahaasi. Marka caqabad cusub aad la kulanto marka ugu horreysa, uguma falcelinaysa sidii lagaa rabay, waayo aragnimo ayaa kaa kordhaysa adoo xaqiijinaya in marka xigana aad u diyaar garoobayso dhibaatooyin kuwaasi la mid a marka dambe aad la kulanto. Mwenda ayaa waxa uu sheegay in cutubyada booliiska militariga ay isticmaali doonaan gawaaridan oo aan isticmaali doonin booliiska caadiga. Kooxda Al-Shabaab ayaa hore waxa ay ugu bartilmaameysatay saraakiil dhinaca amniga iyo dad rayada gudaha Kenya. Xoogga amniga ee Kenya ayaa waxaa lagu dhaleeciyey jawaabka bixintii gaabinaysay ee weerarkii lagu qaaday Garissa University College sannadkii lasoo dhaafay iyo kii suuqa weyn ee Westgate oo saraakiisha qaar ay sheegeen inaanay markaasiba ogeyn hay-adda mas-uulka ka ahayd intii lagu guda jiray howlgalladaasi. Kenya ayaa u dirtay Soomaaliya ciidamo la dagaal gala kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida sannadkii 2011, kooxdaas oo wacad ku martay in ay weeraro ka geysanayaan Kenya haddii ciidamadu ay sii joogaan Soomaaliya.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O E da Maxamed Yuusuf oo Nairobi ka soo diray.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa uu wadaa qorshayaal uu dib ugu dhisayo dowladda hoose dibna ugu hagaajinayo adeegyada bulshada, inkastoo muddo ammaan darro ay ka jirtay deegaano ka mid ah iyo khilaaf u dhexeeyey maamul goboleedka, ururka Ahlusunna Waljamaca iyo qaar kale. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Galmudug Jaama Xasan Sheelaro ayaa waxa uu baryahanba ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasuu kulano kula lahaa qaar ka tirsan hay-adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo jaaliyadda. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wadheere ayaa wasiirka ah waxa uu horeyn weydiiyey waxa kulamadaasi ay ku saabsanaayeen.
Halkan waxaan u nimay safar shaqo, waxaanu la kulannay intaanu joognay jaaliyadda Galmudug ee waddankan Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaan kaloo la kulannay hay-adaha caalamiga gaar ahaan hay-adda la yiraahdo UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. Markaanu la kulannay waxaanu inta badan u sheegnay inta ay jirtay Galmudug waxa u qabsoomay xaaladda Galmudug hadda ay ku sugan tahay iyo waxa aynu maagannahay inaanu maxankuraadaaye higsanno ama doonayno inaanu active garayno inta aanu joogno xafiiska hadda shaqadana loo igmaday. Waxaa in badan isla garanay jaliyadda Galmudug inay qayb ka noqoto dibidhiska dalka.
UNHCR ta ayaa soo qaatay oo dad barakacayaal iyo dad qaxooti oo farabadan oo ka soo jeeda ee galmudug halka ku nool oo iyaguna qaarkood laga yaabay inay ka faa'iideystaan mashaariicda ee dadka sida tabaruca doonaya inay dib ugu laabtaan arrimahaas ma isla soo qaaday
UNHCR runtii waxaanu lahayn shir halkan nagu invite gareeyeen ayaa jirtay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee lead ka ahayd ujeedadiisuna waxay ahayd sidii dadkan maxaan ku rahdaa la yiraahdo IDPska ama waxa la yiraahdo refugeeska waxay doonaan ha noqdeen in loo helo waxay yiraahdaan xal waara halkaas waaraan waxnaheedu waa maxay dadkani in ay yeeshaan awood iyo capacity ku filan si maxaan ku rahdaa ay guryahoodii iyo deegaankoodii dib ugu laabtaan shaqooyin yaryar iyo small business maxaan ku rahdaa samaystaan dadkana markaas ay maxaan ku rahdaa meesha ay joogaana dadka ay dhexgalaano integration la sameeyaan marka anagu inta badan waxaan saarnay qoladan inay mar walba maxaan ku rahdaa engage gareeyaan galmudug inay sidoo kale ay sameeyaan baahiyaha ka jira galmudug assessment ay ku sameeyaan
wasiir haddaba waxaad sheegtay in dadka barakacayaasha ahi ay ka carareen intoodii hore sida la ogyahay dagaalada soo noqnoqda ee gobolka gobollada dhexe ka jira waxaana qorshayaashiina markii afar bilood ka hor waxaad sheegteen inaad samaynaysaan dib u heshiisiin gaar ahaan deegaanada galisoor iyo dhusabareeb iyo meelo badan oo ilaa iyo 91 dadku ay ku kala dhexeen welina ay dhici karto inay dagaalo soo noqnoqdaan argoosi iyo wax ku dhisan arrimahaas maxaa idinkaga qorshaysan
way jirtaa inta uu jiray maamulkani mabaadidiisa waxaa ka mid ahaa in dadkii wax soo dhex mareen oo maadaama dadka soomaaliyeed ay ahaayeen dad maxaan ku rahdaa diriray oo wax badan ay dhexdooda soo martay marka inan la sameeyo dadkii aragtidoodii iyo kala duwanaanshihii ay ku kala duwanaayeen waxyaabaha jira in maxaan ku rahdaa dadkii meel laiskugu keeno in dadkii loo sameeyo shirar dib heshiisiin loo sameeyo shirarka dib heshiisiinta waxaa jiray shir hordhac ah aan u sameynay beelaha kasoo jeeda gaar ahaan degmada galinsoor runtii shirkaasu waxa weeye haddana waxa weeye wuxuu noqon doonaa facekiisa labaad ayaan geli doonaa waxaanu aada iyo aada xoogga u saaraynaa oo diiradana u saaraynaa in ay noqoto shirkaasu u noqdo shir labada dhinacba ay ka faa'iidaan oo danahoodii iyo maxaan ku lahaa masaalixdoodana ay mar walba halkaas qol walba ay ka aragto dadka walaalahaana waxa weeye laiskugu keeno oo nabad waarta deegaanka loo raadiyo
ugu dambeyntii maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalkaba waxaa jira barnaamijyo isku dhafan oo dowladaha hoose lagu awoodeeyo oo maamuladii iyo deegaanadii adeegyadii bulshada loogu sameeyo qayb ahaan maxaad ka hesheen maxaase ay haddaad qabateen
runtii waxa weeye anagu galmudug maadaama waqti kooban aan jirnay sanadkii hore maadaama ay galmudug wax yar jirtay sanadkaasi qorshihii hore anwalbaag balaankii la sameeyey galmudug wax badan loogama darin laakiin waxa weeye waxaa jiri doonaa ayay dhaheen qolyaha local governancyga inay naga caawin doonaan waxyaabaha expertiiska ee dadka maxaan ku rahdaa khubarada oo dhisi doona gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan dowladaha hoose dhisi doona si maxaan ku rahdaa adeegyada ay bulshada u baahan yihiin loo gaarsiiyo iyadoo aan loo marin meel kale loo marin waxaa jiri jirtay xiliyadu hore aysan maamulku jirin inay ka howlgalaan meesha injooyo badan iyo hay-ado badan ay ka howlgalaan marka systemkan wuxuu sahlayaa in dowladda hoose ay isku filnaato deetana maxaan ku rahdaa adeegyadii bulshada ee loo marin jiray injooyada in maxaan ku rahdaa dowladda hoose ay capacity-ga kor loo qaado si adeegyadaas maxaan ku rahdaa dadka loo gaarsiiyo marka waxaa jiri doonta iyadoo kalena inay naga caawin doonaan wasaaradda dhisqaabismeedkeeda iyo departmentiga ay leedahay wasaaraddu iyo TOR-ada ay leedahay maxaan ku rahdaa wasaaraddu iyo strategic framework ay yeelanayso wasaaraddu ayay naga caawin doonaan faceka koowaad waxaana noo xigi doonaa in maxaan ku rahdaa degmooyin ka mid a loo samayn doono golayaasha deegaan deetana mashaariicdi maxaan ku rahdaa ay bilaaban doonaan degmooyinkaas hadda waxaan samaynay degmada Kaalkacyo ayaa waxaan u samaynay consol waxaan haddana u samayn doonaa degmooyinka kale sida cabudwaaq ayaan u samayn doonaa iyadana dhowaan u samayn doonaa golaha deegaanka
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug jaama xasan shelaro waxa uu warramayay wariyaheena v o a ee magaalada nairobi yaasin ciise wadheere
a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Haweenka ku nool Soomaaliya ayaan helin daryeel caafimaad oo ku habboon, waxaana inta badan baahiyaha caafimaadku soo food saaraan dumarka uurka leh iyo kuwa ku jira xilliga foosha. Wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa dhowaanta booqday cusbitaal la yidhaahdo Xanaano oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxaa xilligaasi ku sugnaa haween badan oo goobtaas u yimid xaalado kala duwan oo caafimaad.
Inta badan haweenka Soomaaliyeed ayaa xilliga dhalmada ama foosha waxa ay la kulmaan dhiigbax mararka qaar sababa inay u geeriyoodaan. Isbitaalka Xanaano ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah goobaha caafimaad ee haweenka lagu daweeyo. Maran tagay waxaan la kulmay qaar ka mid ah bukaanada oo daryeel caafimaad u jooga isbitaalka, qaarkood ayaan la sheekaystay.
Sacdiye Maxamed Cali.
Sacdiye, maxaad halkan u timid?
Xag caafimaad ahaan in waxa la iga qabto, hadda korna waan imaaday, wax badan baan la iga qabtay.
Maxaa isbedela oo haatan aad dareemaysaa?
Maasha Allah, aada baan u fiicana, alxamdulillah, caafimaadkayga aada baan u fiican, dhakhaatiirtuna aada bay isoo dhaweeyeen, runtii run ahaantii aada bayna ii daweeyeen, ilaah baa daawadahaya, laakiin aada bay igu dadaaleen.
Wadeenada isbitaalka Xanaano ee magaalada Muqdisho waxay ii sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyey isbitaalka la keenayey haweenka guryaha ku soo dhala, kuwaasi oo iyagoo xaaladoodu ay liidato isbitaalka la keeno. Sida ay VOA u sheegtay Doctoressa Aamina Xaaji Mukhtaar oo ka howlgasha isbitaalka Xanaano ee magaalada Muqdisho.
Inta badan waxaa u badan maamooyinka soo dhalo guryaha kusoo dhalo oo dhiigbax guryaha kusoo dhiibo ama meel kale ayadoo zaa-id la keenay. Sida maanta camal anaka hadda kees waxaa nala keenay oo meel dheer kusoo dhalay, guri kusoo dhalay oo soo dhiigbaxay oo dhiigga oo aada usoo dhiigbaxay oo markaas oo ayadaba hataa yani miir laheen. Maaragtay HPG-da markaa aan fiirinay uu noqday labo. Anaga waa dadaan, waxaa qaban karna waa qaban, laakiin tii Ilaahay waa geeriyootay.
Doctoressa Aamina, waxaan kaloo weydiiyey waxa keena dhiigbaxa haweenka ku yimaada xilliga dhalmada.
Dhiigbax waxyaalo badana keeni karo maamada iyadoo uur leh, in markaas dilan ku dhaco, dilanka noor badana keeni karo qofka inuu cudur qabo oo markaas cudurkaas uu kasoo rido ilmaha, waxaa laga yaabaa inuu jug ku dhacdo, waa laga yaabaa. Dada waxaa aragnaa iyagoo uur yar leh markaas dagaal galo oo traumatic, macnaa jug lagu dhuftay, saas dhiigbax uu imaaday. Iyo waxaa jirta maamada iyadoo markaas uurka weyn leh, macnaa sida oo 7-8 camal ee dhiigbax ku imaada, kaasna waa waxaa laga yaabaa ibidii inay kasoo hormartay waxyaa ama joog kusoo dhacday naftirkiis waa keena. Iyo ayadoo markaas soo dhashay guriga kusoo dhashay camal dhiigbax ama daawo ama wax lasoo siino ama dhiigbax ku imaaday, waxyaalahaasa u badan. Marka
Doctoressa Aamina Xaaji Mukhtaar waxay kaloo caddaysay inay muhiim tahay haweenka marka ay uurka qaadaan inay ku xirnaadaan isbitaalka si xaaladooda loola socdo.
In maamada hadday uur qaado, marka ugu horeysa uur qaado ilaa ay ka dhasho, inta u dhexeysa in mar walba isbitaalka imaado oo dhiigga loola socdo oo maaragtay antenatal care ay sameyso, MCHG, wixii talaal la siiyo, HPG-da dhiigga cabirkeeda, markaas bareeshirkeeda la ogaado, haddii xataa markaas ilmaha markaas dhalmadeeda xataa markaa ay dhali karin xataa wixii kombyuutar ama ultrasoundka loo sameeyo oo loo sheego inay dhali karin, oo hadhow xataa ay fool iyo waxaas ay isku dhibtoona ama ay meelo kale ku warwareegin oo si loo sheego isku soo diyaariso oo qaliinka loogu sameeyo iyo cadunka la kala badbaadiyo. Haddii caad u dhalaysana ay markay fooshaba qabatoba isbitaalka imaadisi oo markaas gargaar degdeg loogu fidiyo.
Waxaan shaki ku jireen inay sii kordhi karto dhibaatooyinka haweenka xilliga dhalmada haddii aan waxba laga qaban. Haweenka ayaa xilliga ay foosh yihiin waxay u baahan yihiin inay helaan daryeel caafimaad oo taama iyo qalabka ay ku dhali lahaayeen oo ah mid la dhowray oo nadiif ah. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Muqdisho.
waa hagaag dhagaystayaal. Haatana waxaynu ku wada nasanaynaa codka dabacsan Allaha u naxariista ee Maxamed Muugal Liban iyo heestii Saxarla.
soo socda kowdhe waxaan waan sidaa labadhe samriyeel weliga oo saxarlaay xafududan waxaa ku luqeynaya Maxamed Muuge Liban. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Intaan mar kale hawada kulmi doono afarta galabnimo waa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zaare Cilla Nuur oo garabkayga bidix fadhida. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.